Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bună găsit, dragi prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună la o ediție cu totul specială. De fapt, așa sunt toate edițiile de la Dialoguri pentru tineri, pentru că ne preocupă a ști care sunt nevoile voastre, a celor care ne urmăriți, în egală măsură în care acestea sunt și nevoile noastre. În ediția de astăzi, alături de mine, este Adriel. Bine ai revenit, Adriel, după o perioadă mai lungă de pauză.
Bine te-am regăsit, Costi.
Ce faci?
Sunt foarte bine. Mă bucur că nu e așa frig.
E adevărat. Ai văzut edițiile trecute cu Paula? Tu erai bine la coldurică cu cartea în față, învățai. Noi eram pe aici vorbind în zăpadă. Acum nu mai, lucrurile nu mai sunt la fel. Ai s-a venit schimbat. Cu o vreme bună așa despre Craiova, nu?
Băi, nu știu, că și ieri a fost bine. Dacă e din cauza mea. Dar mă bucur că avem ocazia să purtăm discuții într-o ambianță liniștită. Nu tremurăm.
Adevărat. E adevărat. O să ne invidieze Paula, da? Nu-i spunem, o să se uite ea singur. Ce ai pregătit pentru astăzi?
Chiar dacă spuneai despre emisiunile noastre că sunt de fiecare dată speciale și serioase, aș adăuga eu, de data asta discutăm despre glumă sau despre glume. Să-i spunem altfel
mai
despre umor.
Mai prins cu să ceea ce e bine.
Despre umor și despre ce rol are umorul în viața tânărului creștin. Pentru că vorbim pentru tineri, dar cu siguranță că în timp și în viața celor care au trecut așa de prima tinerețe se mai ivește subiectul ăsta.
Categoric, dar ar fi și păcat nu să nu profităm de lucrurile frumoase care se întâmplă în viața noastră.
Da, aș întreba așa pentru început, cum vezi tu umorul în viața tânărului și apoi a celui care poate a trecut așa de tinerețe, a celui care poate deja adult. Ce rol ar avea umorul în contextul în care ești creștin și ți se spune că Iisus a fost serios?
Așa ți se spune. O să revenim cumva în detaliul ăsta în ceea ce îl privește pe Mântuitorul
Iisus
Hristos. Adică
e antagonism?
Când vorbim despre umor, vorbim despre două componente ale lui. Adică putem să vorbim despre o veselie continuă și despre întreținerea acestei veselii legate de un context, de, nu știu, anumite sărbători, sau putem să vorbim despre o atitudine care să ne ajute să înțelegem noi ce înseamnă să fii, să vezi partea plină a paharului și să te bucuri de viața pe care ți-a oferit-o Dumnezeu, cumva, că ea este un dar. E, dacă stăm să le combinăm pe cele două, vom reuși să înțelegem ce înseamnă într-un mod cât mai echilibrat atitudinea noastră față de umor. Pe de o parte, să avem un spirit de genul ăsta în noi, pe de cealaltă parte să-l putem oferi și altora. Există și niște extreme ale lor și trebuie să găsim echilibrul, dar cred și sunt convins de fapt că viața asta întotdeauna va trebui să fie plină de bucurie. Și bucuria este întreținută și prin aspectul acesta legat de umor.
Eu mă gândeam la un moment dat, privind la Scriptură, ce exemple de oameni sunt care apar în diferite ipostaze în zona asta a umorului, știi, și îi poți plasa. Fie au făcut ei anumite glume, să le numim așa, fie li s-au făcut anumite glume, sau pur și simplu au fost martori unei situații destul de, așa, ieșite din cotidian, din obișnuit, și n-aș spune amuzante, dar aș spune poate că i-a scos un pic din zona lor de confort. Și câteodată a fost de bine, în alte situații a fost mai rău.
Bă, situații prea multe de umor fățiș nu prea sunt. Dar dacă ne uităm la profeții din Vechiul Testament și la Mântuitorul Iisus Hristos în Noul Testament, descoperim sarcasmul foarte prezent. Adică, de obicei, au fost spuse parabole cu înțeles de genul ăsta. S-a stârnit la un moment dat emoția într-o zonă în care omul ăsta și-a înțeles că, de fapt, o anumită povestire, o anumită relatare avea în spate un umor foarte deștept. Pentru că și zona asta de umor este una foarte flușturatică, poate fi una foarte flușturatică, plină de bancuri și de vorbe vulgare care stârnesc cumva un interes, fie vorbim despre ceva foarte echilibrat care să te ducă într-o zonă în care să zici, păi, ia uite, nu m-am gândit la lucrul ăsta, și să o faci așa într-un mod foarte satisfăcut. Personaje despre care intuiesc că aveau o atitudine de genul acesta, o viață plină de de frumos la aspectul în care puneau accent pe discuții de genul ăsta. Mi-l imaginez pe Solomon, de exemplu. Da, omul acesta care a ajuns în partea a doua vieții lui destul de sobru și bine, punând accentul pe chestiuni foarte serioase, dar în prima parte a vieții a tinereții lui sau în tinerețea lui, de fapt
căuta
tipul
veselia,
ăsta căuta veselia, căuta tinerețea, da. Chiar și spune: bucură-te, tinere,
da.
Fă tot ce poți tu să faci mai bine în perioada asta de viață ca să scoți ce e mai bun din relațiile pe care le ai. Apoi, dacă merg mai departe, mi-l imaginez pe profetul Nathan, profetul tatălui său, da? Din timpul tatălui său, care a vorbit lui David, de exemplu, despre situația cu Batșeba și cu Urie, știi?
Da, da, da.
Acea parabolă pe care o folosește și stârnește cumva, printr-un mod atipic, ironia asta fină, care îl face pe David să-și dea seama de greșeala pe care el a făcut-o. Apoi, merg mai departe spre Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum spuneam, care, dincolo de faptul că citim despre el doar că plângea, este cel mai scurt verset din epistole, dar în același timp îl văd tipul de personalitate, de persoană înconjurat de tineri, toți ucenicii lui erau mai tineri decât el, și plin de voie bună, plin de o viziune sănătoasă în privința relațiilor.
Mă gândeam în timp ce vorbeai și la exemplul lui Lot. Știi că în momentul în care el este alarmat și se duce la rudele lui, la ginerii lui și le spune și la fetele lui că Sodoma în curând va fi distrusă și să părăsească orașul, ei, spune Biblia, credeau că glumește. Și mă gândeam, dacă ești tipul ăsta de om așa vesel,
întotdeauna glumeț,
întotdeauna glumeț, întotdeauna aduci bună dispoziție, mă gândesc cum poți să le echilibrezi pe cele două. Un tânăr care poate că are spiritul ăsta, simțul umorului și într-un grup reușește să creeze o atmosferă frumoasă. Ce se întâmplă în momentul în care discuși anumite subiecte mai serioase sau încerci să vii cu anumite lucruri diferite de glumă și oamenii poate au impresia despre tine că ești într-o veselie continuă?
Continui să glumești, exact, chiar dacă încerci să fii serios. Mă, asta ține foarte mult de personalitatea ta. Pentru că sunt contexte în care glumim, sunt contexte în care vorbim serios. Uite-te la noi și la părinții noștri. Sunt convins că și părinții tăi au fost persoane care au știut să întrețină o atmosferă plăcută în cadrul familiei, în cadrul cercului de prieteni, dar în același timp, atunci când a fost vorba de o chestiune serioasă, l-ai perceput pe tatăl tău ca fiind serios.
Am știut să facă tranziția.
Exact.
Da.
Trebuie să fie echilibrat și trebuie să-ți găsești echilibrul, dar cum faci asta nu este deloc ușor. Pentru că trebuie să știi să jonglezi, dacă vrei, cu felul tău, cu personalitatea ta, să te cunoști pe tine însuți. Să știi că ce vrei de la viață, ce vrei de la cel cu care interacționezi. Dacă tu mergi și ții un discurs și discursul pe care îl ții are în el și puțină ironie fină și o atitudine față de, nu știu, anumite defecte pe care le ai tu și le scoți cumva în evidență printr-un spirit de glumă, nu faci altceva decât să acaparezi atenția celorlalți. Dar acaparându-le atenția, poți merge la etapa următoare, dându-le niște argumente foarte serioase cu privire la discursul pe care tu îl vei ține. Ceea ce observ la Lot a fost tocmai joaca asta cu glume legate de lucruri serioase, legate de Dumnezeu, legate de relația pe care o avea cu Dumnezeu, legat de frivolitatea cu care a perceput el a da mai departe principii copiilor.
Nu l-au luat în serios. Probabil că el și în alte situații a tratat lucrurile mai superficial sau cel puțin
probabil
deducem.
Majoritatea situațiilor în ceea ce privește pe Dumnezeu a tratat lucrurile în sensul ăsta în raport cu copiii.
Și oamenii, e normal, și când vorbești serios să creadă același lucru, că te comporți exact cum ai făcut în alte situații. Dar în anumite momente, chiar dacă noi am venit cu o conotație pozitivă a umorului, putem merge și în zona în care spunem umorul devine sau este păcat? Pentru că sunt diferite tipuri de umor.
Da, asta este extrema cealaltă. Știi că vreau să mă leg și de versetul ăsta. În Proverbe există un verset care zice așa: un duh mâhnit usucă oasele, da? Uh-huh. Pe când o atitudine, parafrazez, o atitudine veselă nu face altceva decât să pună o amprentă pozitivă asupra inimii tale. Da, ca să înțelegem cumva contextul. E important să avem o atitudine plină de pozitivism, de a vedea totdeauna partea plină a paharului. Și asta nu face altceva decât să ne aducă nouă un spirit bun. Asta este atitudinea de mijloc. Acum, dacă mergem în extremă, într-una dintre extreme în care umorul să devină păcat, este tocmai legat de ce conține umorul acesta, de unde ne hrănim cu umorul acesta și ce dăm noi mai departe. Dacă spuneam foarte pe scurt mai devreme, dacă umorul nostru este întreținut doar de bancuri, dacă întotdeauna folosim cuvinte ne la locul lor, pline de...
poate vulgaritate,
da,
în
momente. Vulgaritatea asta este cuvântul, îl căutam. Sau dacă încercăm să fim oameni care să dăm pe față întotdeauna a face mișto față de celălalt și am folosit gândindu-mă bine la cuvântul ăsta, a face mișto, pentru că este destul de prezent printre tineri. Ironie față de celălalt, așa mai soft.
Și voalată sub pretextul ăsta.
Da, dar atunci când ajungi în zone de genul pe care le-am amintit mai devreme, ești în contextul păcatului. Mult mai vulnerabil să cazi în ispită, mult mai vulnerabil să faci din umor o armă a satanei.
Bun, și vreau să mergem într-un subiect sensibil pentru tineri, pentru că cei care ne urmăresc sunt convins că cel puțin odată au intrat pe internet și au văzut anumite meme-uri sau glume la adresa altor persoane. Și vreau să intrăm într-un subiect în care e destul de greu, despre care e destul de greu să vorbim, pentru că poate fiecare dintre noi s-a făcut vinovat la un moment dat de treaba asta. A râs de cineva prin intermediul internetului. Fie că vorbim de persoane cunoscute, cum sunt politicienii sau persoane care au o anumită influență, dar putem să discutăm și despre persoane apropiate nouă. Glume, batjocură, umilință. Cum ar trebui un tânăr creștin să se raporteze la asta?
Măi, uite, vreau să mă fac vulnerabil. În perioada mea de adolescență mi-a plăcut mult să fiu în zona asta, adică să fac mișto de alții și să fiu într-o zonă din asta în care să arăt eu ce deștept sunt și ce multe lipsuri au ceilalți. Și am și fost înconjurat de prieteni de genul acesta, ne-am încurajat unii pe alții și am reușit cumva să o scoatem într-un fel în care întotdeauna noi să cădem în picioare. Asta în timp real, pe vremea aceea nu existau rețelele sociale, da, da, da. Cu atât mai mult în perioada asta tentația este mai mare. Prin urmare, a fi oameni echilibrați sau tineri echilibrați nu este ușor. Depinde mult din ce am învățat din experiența mea de cercul de prieteni. Depinde mult de oamenii cu care interacționezi, depinde mult de unde te hrănești. Dacă tu te hrănești din informații de genul ăsta și vrei să fii fericit și asta ți-aduce ție în împlinire uitându-te pe meme-uri în care se face mișto despre altul, atunci cred că ai o problemă. În primul rând, glumele de cea mai bună calitate pe care le faci tu ar trebui să aibă pe tine în centru. Atâta timp cât vei avea capacitatea să faci asta, înseamnă că ai ajuns la o maturitate destul de mare. Pentru că fiecare dintre noi avem defecte. Adică eu râd de... tu râzi de mine, hai să dau exemplul ăsta. Poți râde de mine, da? Dar în același timp, dacă te iau și eu și mă uit puțin la tine, aș avea și motive să râd de tine. Și așa mai departe. Există multe motive prin care putem să ne întreținem o atmosferă de genul ăsta, dar... care este pericolul cel mai mare? Pericolul la care ne expunem este ruperea unor relații cu oameni pe care poate că nu am reușit niciodată să-i cunoaștem, ci doar făcându-se mișto despre el și amuzându-ne pe seama lui. Pentru că, nu știu, a vorbit în public ceva ce nu a spus ceva ce n-ar fi trebuit să facă. Sau a făcut o greșeală, un dezacord gramatical. Sau pentru că are vreun defect fizic. Sau eu știu ce altceva. Trebuie să
am văzut în Amicus treaba asta. Am văzut în Amicus atâția tineri sensibili.
Nu spune că am simțit să mă rupe la piele.
Care au suferit pentru că s-au făcut anumite glume despre greutate, despre cum arată, despre cum au zis. Și mă gândesc că nu știi cu ce se luptă omul respectiv, nu știi în ce situație este, nu te poți pune în papucii lui și a râde într-un mod grosolan, poate în public, un grup de prieteni, dar și pe internet, cred că poate să afecteze foarte mult, nu doar imaginea de sine, ci parcursul unui om și nici măcar să nu realizezi. Pentru tine să fie un lucru, băi, dacă poți să spui dacă se supără problema lui sau ei, că e sensibil. Dar nu întotdeauna e așa.
Că nu știe de glumă.
Că nu știe de glumă. Da. Poate că nu știe de glumă nici cel care o face.
Categoric. Aici este marea problemă, știi? Adică te ascunzi în spatele ideii astea, bă, dar ce e o glumă până la urmă? Ce nu mai știm să glumim unii cu ceilalți? Ce o viață avem? Nici pe asta nu știm să o trăim așa cum trebuie. De aceea cred că e important să te pui, să fii empatic și aici. Să te pui și în pielea celuilalt. Una, altfel primește un om o glumă despre el dacă în primul rând faci gluma despre tine. Și începi așa, băi, uite, și eu mă expun și
faci vulnerabil.
Exact, ești vulnerabil și împreună reușim să clădim o relație foarte bună. Dar societatea ne împinge și pe noi, tinerii creștini, să avem aceeași atitudine. Da, te uiți la un show TV sau la oameni din zona showbizului care fac asta și pentru că ne hrănim cu lucrul ăsta, inevitabil ducem așa ceva și în viața
de zi cu
zi. E la modă.
Cool, da? Să...
nu e așa? Pentru că încercăm să să-i punem pe alții la colț pentru a ieși noi în picioare și a arăta noi cine suntem. Dar de fapt realitatea este că noi suntem mai amici de cele mai multe ori.
Când ai timp, mereu mă gândeam la treaba asta. Simțeam și pe pielea mea. Când aveam timp de lucruri de genul ăsta, înseamnă că nu eram destul de ocupat cu ceva important. Adică te preocupi de niște lucruri minore, minuscule și te uiți foarte mult pentru că poți să ajungi și în zona asta despre care deja cred că am discutat sau dacă nu trebuie neapărat să discutăm, a bârfei.
Am mai abordat subiectul ăsta, dar este de actualitate.
Pentru că ajungi tot acolo, începi să discuți despre anumite probleme și încerci să le voalezi sub pretextul ăsta al unei glume, pentru că dacă ai spune direct, te gândești că ar putea deranja și, și dacă spune omul respectiv ceva, vociferează, a fost o glumă.
Da, imediat te spus cu glumă. Treaba asta și te pui în spatele acestei idei. Glumele își au rolul lor, glumele își au locul lor. Trebuie să ai o relație, dar asta o înțelegi mult mai târziu, Adriel. Pe măsură ce trec anii peste noi, începem să ne maturizăm. Unii dintre noi începem să ne maturizăm.
Asta
mai astăzi. Unii dintre noi. Știi cum e? Îți trebuie o maturitate, o experiență de viață să-ți dai seama că pentru ca glumele să fie gustate, în primul rând trebuie să ai o relație cu omul cu care faci glume, cu care îți permiți să faci glume. Și glumele astea își au locul lor. Adică nu putem să ieșim cu ele în public. Nu putem să fie cercul cât mai larg, pentru că nu e așa, noi suntem un site de satiră. Indiferent ce ne-am fi noi sau un grup din ăsta social în care încercăm să facem satiră. Nu merg lucrurile așa. Adică sunt niște limite ale glumelor. Sunt niște limite ale felul în care ne raportăm la ceilalți. Tu nu-i cunoști familia unui om. Cum spuneai tu, nu cunoști frământările din interiorul lui. Peste ani, tot ceea ce publici tu pe internet, dacă ar fi să ne rezumăm la asta, vor fi văzute de copiii acelui om care n-au nicio vină pentru lucruri de genul ăsta. Trebuie să fii atent totuși, trebuie să-ți măsori bine cuvintele. Nu putem să vorbim uite, Iisus, în toate evangheliile, nu găsim un moment în care Iisus să dea nume despre oameni la care el face referire. De exemplu, el zice la un moment dat, uite, farisei, cărturare, dar nu zice X sau Y.
Clar. Da?
Nu spune numele oamenilor pentru a-i denigra, ci vorbește la modul
folosește
general.
Parabole.
Folosește parabole. E foarte important să știi să îmbraci felul în care te raportezi la a pune problema.
Corect, da.
Mai ales în contextul ăsta.
Și cu atât mai mult când e vorba de un tânăr care poate are o identitate destul de, n-aș zice dezechilibrată, dar destul de greu și-a găsit identitatea, încă se echilibrează, încă își caută aripile, dreapta-stânga și nu întotdeauna știe exact ce vrea de la viață și unde se găsește.
De acord cu tine, mai e un aspect aici. Trebuie să mai înțelegem ceva. Viața asta nu este simplă, ea este dură, te călește, te cizelează.
Corect.
Trebuie să ai și, mă pun și în postura celorlalți, trebuie să ai și capacitatea să crești cu diferite atitudini la locul lor. Pentru că noi vorbim și încercăm să atragem atenția față de felul în care ar trebui ceilalți, cei care fac glume, să se gândească de două ori înainte să mai facă glume. Dar în același timp, realitatea ne arată că sunt unii tineri pe seama cărora se fac glume și care nu prea știu cum să gestioneze asta. E, spre zona asta aș vrea să merg acum și să le spun lor și să vorbim noi despre asta, că dacă se fac glume pe seama ta, dacă ești poate în centrul atenției cu privire la aspectul acesta, trebuie să fii atât de matur încât să reușești să treci peste și să-ți dai seama că de oameni de genul ăsta nu vei scăpa niciodată. Asta este natura umană. Să te gândești la tine, să te analizezi pe tine și să încerci să-ți dai seama ce ai de făcut mai departe. Cum poți să ieși din povestea asta, să-ți găsești un cerc de prieteni care să poată să te înțeleagă și să fii omul care să nu repeți greșelile altora pe care tu le-ai condamnat. Dacă vom reuși să încercăm cel puțin să ținem cont de aceste aspecte, să țină tinerii cont de aceste aspecte, vor reuși să înțeleagă că viața îi va aduce în posturi mult mai delicate decât acestea. Și pot să vorbesc despre asta din propria experiență. Dacă vreodată va fi cazul, o să povestești despre asta.
Costi, o întrebare așa de final, pentru că a fost un maraton prin subiectul ăsta, am trecut prin mai multe ipostaze așa. O singură întrebare, dacă te afli într-un grup unde simți că glumele nu sunt cele mai bune, poate vorbim de cinism, poate vorbim de vulgaritate, vorbim de batjocură, poate chiar la adresa lui Dumnezeu sau la adresa, e un subiect sensibil aici, dar trebuie să o spunem, la adresa bisericii, la adresa pastorilor, și nu pentru că pastorii sunt infailibili sau pentru că biserica e infailibilă, nu, dar există o limită până și în glumă. Unii comedianți spun că nu există limită, poți să glumești
despre orice.
Eu nu sunt de acord. Eu consider că există și o sferă sacră. Dar te întreb, dacă simți că în aceste grupuri în care tu te găsești sunt astfel de glume și poate chiar te influențează, care crezi că ar trebui să fie atitudinea unui tânăr?
Uite, sunt două componente aici, pentru că grupurile pot fi atât grupuri fizice, cât și grupuri din rețelele sociale. Și aș vrea să mă refer și la unele și la altele. Dacă îți dai seama, este primul pas al sănătății tale. Dacă îți dai seama că faci parte din astfel de grup, e primul pas să credem că încerci să-ți revii. Dar cei mai mulți nu-și dau seama de asta și zic că este o normalitate, trebuie să existe cumva o astfel de aripă care să mai echilibreze puțin lucrurile și să le aducă cumva într-o sferă sănătoasă. Dacă te-ai dat seama, atitudinea pe care ar trebui să o ai are de-a face cu două elemente. În primul rând, să încerci să contrabalansezi lucrurile în grupul respectiv și să fii omul care să echilibreze asta. Dacă vezi că nu reușești să faci lucrul ăsta, pleacă de acolo. Nu ți asocia numele cu oameni care fac astfel de gesturi. La aceeași atitudine ar trebui să fie aplicată și în zona de online. Am văzut tineri care nu scriu neapărat sau care nu comentează neapărat la chestiuni de genul ăsta, dar care dau like sau distribuie sau sunt cei parte cumva
complicitate tacită.
Tacită, cumva, oarecum, da? Sau alții care comentează pe margine despre lucrul ăsta. Cred că orice astfel de atitudine nu face altceva decât să încurajeze. Și atunci, opinia mea, trebuie să te disociezi de asta pentru ca numele tău mai târziu să nu fie cumva pus într-o postură în care să există un semn de întrebare față de tine. Sunt inevitabile atitudini de care trebuie să ținem cont și poate că la început ni se pot ierta pe mai târziu. Ierta. Poate că e mult spus, dar trecute cu vederea.
Trec vederea, da.
În sensul că, era și el tânăr, era la început, poate că n-a reușit
știa.
Trecea prin adolescență unde sunt multe sincope în viața fiecăruia. De toate astea trebuie ținut cont. Dar în același timp există o vârstă a maturității în care nu mai poți cădea în așa ceva, în care trebuie să-ți măsori bine cuvintele. Și nu spun eu asta, spune Scriptura lucrul ăsta, în care trebuie să treci prin filtrul rațiunii tale, să te gândești la celălalt, să fii empatic cu celălalt, să ai o apropiere sănătoasă față de celălalt. Și toate astea nu fac altceva decât să te scoată pe tine mai presus de provocările prin prin care tu treci, pentru că de-a lungul vieții întotdeauna vom trece prin așa ceva. Nu va fi un moment în care se spune, gata, domne, de acum sunt un om echilibrat în glume. Nu există asta.
Așa
pentru
este.
Că ne uităm în jur, vedem, ascultăm.
Și suntem influențați.
Și suntem influențați, fără doar și poate. Dar trebuie să ne luăm și noi niște măsuri de precauție. Și măsurile astea de precauție le luăm uitându-ne la cei din jurul nostru și știind bine cu cine ne asociem.
Ai făcut un apel la echilibru și cred că în situația în care ne găsim acum, chiar în izolare fiind, ne dăm seama, pentru că ne întâlnim destul de rar și e și distanțarea la care suntem supuși, cred că nu e sănătos deloc să rămâi într-un grup, exact cum ai spus, care simți că te duce pe panta asta, te influențează așa și te și asociezi cu anumiți oameni și pe lângă asta, la un moment dat, s-ar putea să te simți destul de distanțat de Dumnezeu, pentru că așa funcționează. Cel puțin așa am simțit în cazul meu, că atunci când eram în anumite situații de genul ăsta, inconștient începeam să mă distanțez de Dumnezeu. Lucrurile astea pun un zid.
Da, pentru că ai alte preocupări. Ai alte preocupări, nu poți să-L asociezi pe Dumnezeu cu frivolitatea, în niciun caz. De aceea trebuie să... Știi cum e? Uite, vorbeam la un moment dat bisericii mele și am încercat să să le deschid cumva mintea spre a face diferența între feedback, adică a spune omului ce gândești pentru binele lui, și critică. Este foarte ușor să cădem în capcana asta. Adică foarte ușor glumele noastre, dacă vrei ca o paralelă, pot ajunge într-o zonă în care, să faci, prin care să faci rău. Și tu să crezi de fapt că îi vrei binele omului, spunându-i-o sub o formă de genul ăsta, da? Dar nu te gândești la inima lui. Dacă vrei cu adevărat ca omul ăla să crească, ia-ți timp, ascultă-l, interesează-te despre el, vorbește cu el și abia apoi, după ce ai făcut pașii ăștia, treci efectiv la acțiune așa cum te gândisei. Că s-ar putea ca să dea totul peste cap. Toată rațiunea pe care ai avut-o în spate și toată intenția pe care ai avut-o în spate să fie cu totul alta.
Costi, mulțumesc că ai acceptat să mergem împreună pe calea asta.
Sigur, nu este confortabil, dar este o realitate pe care o trăim și trebuie să o luăm ca atare.
Am dialogat frumos, zic eu, despre umor și despre glumă, despre ce înseamnă zona asta a vieții noastre și am încercat să fim cât s-a putut de echilibrați și să mergem în ambele direcții.
Da, inevitabil, noi nu putem să zicem că dacă suntem tineri creștini, noi nu avem o atitudine bucuroasă pe inimă. Noastră, pe fața noastră să nu cumva se vadă asta, în gura noastră să nu existe o atitudine care să scoată în evidență, nu știu, bucuria din interior. Așa că încurajez asta, suntem aproape unii de alții, trebuie doar să fim echilibrați și să trecem prin filtrul rațiunii noastre cu care ne-a creat Dumnezeu.
Mulțumim pentru idei, sunt convins că și cei care ne-au urmărit pe orice canal posibil, fie că vorbim de podcast, fie că vorbim de TV, Speranța TV sau Radio Vocea Speranței, mulțumim că ați fost împreună cu noi. Trebuie să vă reamintim că ne puteți vedea în fiecare sâmbătă la ora 3:30,
da? Pe Speranța TV.
Pe Speranța TV, dar în fiecare săptămână noi postăm și pe platformele de podcast edițiile noastre speciale de la Dialoguri pentru Tineri. Și în final, nu uitați că cel mai important dialog pe care îl putem purta este acela pe care îl avem cu Dumnezeu, iar tinerețea, deși durează doar o clipă, trebuie să rămână pentru totdeauna în inima noastră. Pe curând, prieteni!